Covid-19 saslimšanas izplatībai saglabājoties, bet esot kontrolētai, valdība atsākusi lemt par konkrētu spēkā esošo ierobežojumu atvieglošanu veselības aprūpē, skolēnu dzīvē un citās jomās. Tas ļaus pakāpeniski atgriezties ierastā dzīves ritmā, uzsvēra premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
No 1. jūnija mēs atļaujam bērnu nometnēm atsākt darbību. Tas nosacījums, ka tomēr šīs nometnes nenotikt tajā pašā ēkā cilvēku klusuma, kur notiek parastais, teiksim, mācību process. Otrais, no 1. jūnija mēs atļaujam klātienes valsts pārbaudījumus. Trešais, profesionālam sportam mēs 2 metru distanciešanas ierobežojumu atceļam, ar izņēmumu cīņas sporta veidiem.
Tāpat no 1. jūnija mēģinājumos un pasākumos atkal drīkstēs sanākt kori, pūtai, orķestri, deju kolektīvi, amatieru teātri, folkloras kopas un citi amatieru mākslas kolektīvi. Protams, būs jāievēro 2 metru distanci un pulcēšanās skaita ierobežojumi. Precīzes norādes līdz 1. jūnijam vēl izstrādās kultūras ministrija. Pašlaik spēkā esošajā kārtībā pulcēšanās ierobežojumi noteica, ka iekštelpās uz laiku, kas nepārsniedz 3 stundas, var sanākt līdz 25 cilvēkiem, bet ārpus telpām pasākumu ilgumam ierobežojumu nav. Plānojot pārskatīt šos nosacījumus pēc 9. jūnija, kad paredzēts arī vairs nepagarināt COVID-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, epidemiologi un infektologi varētu atļaut vairāk cilvēku distancētu pulcēšanos telpās un arī ārpus tām, pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Kolēģi vērtē, apzinoties gan sabiedrības spiedienu, gan arī to, cik drošās robežās mēs varam pulcēšanās ierobežojumus mazināt. Iekštelpu pulcēšanās varētu nākamajā solī būt tātad palielināta līdz 50, un mūsuprāt ārā tad šis solis varētu būt tomēr platāks nekā sākotnēji plānots. Līdz ar to ārtelpās nākamais solis varētu būt līdz 200 cilvēkiem. Ja? Šobrīd, ja situācija ir tāda, kā tagad, vai pat uzlabojās.
Ministri uzsvēra, ka nav sagaidām tik drosmīgi soļi, kā Igaunijas valdības atļauja no 1. jūnija kaimiņu valstī rīkot pasākums ar 1000 apmeklētājiem.
Mūsu kaimiņi igauņi pulcēšanās brīvību maina ar lielāku vērienu, bet tā ir apzināta Latvijas valdības izvēle būt piesardzīgākiem. Īpaši attiecinot pulcēšanos uz iekštelpām, mēs būsim piesardzīgāki varoties vaļā ārtelpās. Iespējams, šis skaits varētu būt straujāk kāpināms, bet noteikti mēs nerunājam par 1000 šajā vasarā.
Vienlaiks veselības ministrija lēmusi no 29. māja paplašināt dienas stacionārā sniegto planveidu veselības aprūpi, bet no 3. jūnija veselības aprūpes pakalpojumu klāsts būs atjaunots pilnībā, ieskaitot visus planveidu stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus. Jānis Kincis, Latvijas Radio.